Grýla kallar á börnin sín, þegar hún fer að sjóða til jóla. Komið hingað öll til mín, leppur, greppur, lápur, skrápur, loki, poki, langleggur og skjóla, völustallur og bóla, Sigurður og sóla og skælu skjóða.